sii socota ee dalka Turkiga oo u haya
Oktoba 5 mwaka 2020. Hii ni Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba serikali ya Rwanda yakataa kuikabidhi Burundi watuhumiwa wa uasi.
Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amewasili mashariki mwa nchi hiyo kuweka mikakati mipya ya kukabiliana na ukosefu wa usalama.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mkuu wa wafanyakazi katika White House Mark Meadow anasema Rais Donald Trump anakutana leo na madaktari wanaomtibu COVID-19 kutathmini maendeleo yake, na kwamba utawala una matumaini ataweza kuruhusiwa kutoka hospitali baadaye hivi leo. Meadow anakiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba amezungumza na rais leo asubuhi kwa saa za Washington DC. Afya ya rais iliendelea kuimarika usiku kucha na yupo tayari kurudi katika ratiba yake ya kazi ya kawaida. Ameendelea kusema kuwa utawala una matumaini ataweza kurudi White House baadaye. Jumapili, baada ya kutweet video kwamba anapata ripoti nzuri kutoka kwa madaktari wake, Trump aliahidi kuwafanyia jambo dogo la kushtukiza wafuasi wake waliopo nje ya hospitali, mahala ambapo anapatiwa matibabu katika hospitali ya jeshi ya Walter Reed. Muda mfupi baada ya hapo, rais alipita na gari lililokuwa likitembea taratibu akiambatana na walinzi maalum, huku akiwapungia mkono wafuasi wake. Wiki moja baada ya vifo kutokana na virusi vya korona kuvuka milioni moja, dunia imekusanya zaidi ya kesi milioni 35 za COVID-19 kulingana na kituo kinachofuatilia kesi za korona cha John Hopkins cha Marekani. Mataifa kadhaa ya Ulaya yalipiga hatua katika janga hili la korona, na Ujerumani inaripoti Jumatatu kwamba jumla ya kesi zake zilizothibitishwa zimezidi 300,000, na Uingereza ina rekodi ya kesi 500,000. Kampuni ya sinema ya Uingereza ya Cineworld, kampuni ya pili kwa ukubwa wa sinema duniani, ilitangaza Jumatatu itafunga kwa muda kumbi zake za sinema za Uingereza na Marekani. Masharti ya kuzuia mikusanyiko ya umma ili kuzuia kusambaa janga la virusi vya korona yameumiza sana tasnia ya filamu. Cineworld imesema hatua hiyo itaathiri ajira 45,000. Ili kushughulikia upotezaji mkubwa wa ajira katika uchumi wa nchi hiyo, serikali ya Uingereza Jumatatu imezindua mpango mpya wa dola milioni 300 unaolenga kusaidia watu kurudi kazini. Mamlaka ya afya nchini Uganda inasema usambazaji wa damu umepungua sana tangu kuanza kwa janga la virusi vya korona, kwani watu wachache wanachangia na shule bado zimefungwa. Matokeo yake wakati mwingine ni vifo. Wanafunzi, hususan wale waliopo shule za sekondari, ndio kundi kubwa zaidi la wachangiaji damu katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Lakini shule zimefungwa tangu Machi wakati wa juhudi za kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona. Shirika la Msalaba Mwekundu Uganda, ambalo husaidia mamlaka kuhamasisha wafadhili wa damu, limesema haikuwa rahisi kuwapa mafunzo wafadhili wakati wa janga hili kwa sababu watu wengine hawapati lishe bora, na hivyo viwango vyao vya damu ni vya chini sana. Waziri Mkuu wa Malaysia Muhyiddin Yassin amesema Jumatatu atakuwa kwenye karantini kwa siku 14 baada ya kuwa karibu na waziri mmoja ambaye alipimwa na kukutwa na maambukizi ya COVID-19. Waziri mkuu mwenye miaka 73 amesema kwamba alikuwa kwenye mkutano Jumamosi na waziri anayehusika na masuala ya dini Zulkifli Mohamed Al-Bakri kuzungumzia ongezeko la idadi ya maambukizi ya virusi vya korona. Zulkifli alipimwa na kukutwa na virusi hivyo siku mbili baadaye, ambapo ni leo Jumatatu, waziri mkuu amesema. Ameongeza kuwa vipimo vyake vyote alivyochukuliwa mpaka wakati huu vimeonyesha majibu kwamba yupo salama. Maafisa wengine waandamizi waliokuwepo kwenye mkutano huo ni pamoja na waziri wa usalama, mkurugenzi mtendaji wa wizara ya afya na wakuu wa polisi na vikosi vya usalama, imeripoti shirika la habari la Benama. Kila mtu ambaye alihudhuria mkutano huo atafanyiwa uchunguzi wa vipimo vya COVID-19, ilisema taarifa ya wizara ya afya. Wahamiaji wanane wamezama na 12 wamepotea na wengine 14 wamenusurika wanapatiwa matibabu baada ya wasafirishaji magendo kuwalazimisha kutoka kwenye boti karibu na pwani ya Djibouti, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wahamiaji hao wanaaminika kuwa ni raia wa Ethiopia waliokuwa wakirejea pembe ya Afrika baada ya kushindwa kufika nchini Saudi Arabia kupitia Yemen kutokana na janga la COVID-19 na mipaka kufungwa. Janga hilo pamoja na mzozo nchini Yemen umezifanya safari za kwenda kwenye mataifa ya Ghuba kuwa ni za hatari sana, na baadhi ya wahamiaji wamerejea nyumbani. Kiasi cha wahamiaji 8 wamefariki na 12 wamepotea baharini baada ya kulazimishwa kutoka kwenye boti na wasafirishaji wa magendo karibu na pwani ya Djibouti, msemaji wa IOM Yvonne Ndege amesema. Kwa mujibu wa manusura walipatiwa msaada na IOM, wafanya magendo 3 waliolazimisha vijana wa kiume na wa kike kutoka kwenye boti wakati bado ikiwa baharini. Wafanya magendo wanajulikana kwa kuwanyanyasa wahamiaji wanaotumia usafiri huo, wengi wao wakilazimika kulipa fedha au familia zao zikitakiwa kulipa fedha nyingi ili kufanikisha safari zao. Miili ya wahamiaji 8 ilioshwa mpaka ufukweni na ilizikwa na mamlaka ya Djibouti.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mahakama ya Kenya leo imeahirisha kesi hadi Jumanne ya wanaume watatu walioshtakiwa kuwasaidia wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda kufanya shambulizi la mauaji kwenye jengo lenye maduka mengi ya biashara, yani mall, mwaka 2013 mjini Nairobi. Angalau watu 67 waliuawa katika shambulizi hilo kwenye eneo la Westgate. Shambulizi hilo ambalo lilianzia Nairobi Septemba 21 mwaka 2013 lilidaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab. Watu hao wenye silaha walishambulia duka la kifahari katika mji mkuu wa Kenya wakirusha maguruneti, wakiwafyatulia wanunuzi risasi na kushikilia sehemu ya jengo hilo kwa siku 4. Wakati wakidai kuhusika kwa shambulizi hilo, kundi la Al-Shabaab lilisema ilikuwa sehemu ya kampeni ya kuiadhibu Kenya kwa kupeleka wanajeshi wake nchini Somalia. Shambulio hilo limetajwa kuwa moja ya vitendo vya ugaidi vibaya zaidi nchini Kenya tangu kulipuliwa kwa bomu katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya mwaka 1998. Mali imewaachia zaidi ya washukiwa 100 au wanajihadi waliohukumiwa kama sehemu ya mashauriano ya kuachiliwa mwanasiasa maarufu wa Mali na mfanyakazi wa shirika la hisani la Ufaransa aliyetekwa, vyanzo vya karibu na mazungumzo hayo vimesema leo Jumatatu. Kama sehemu ya mazungumzo ya kuachiliwa kwa Sumaila Cisse na Sophie Petronin, wafungwa zaidi ya 100 wanajihadi waliachiliwa mwishoni mwa wiki. Mmoja wa wale wanaosimamia mazungumzo hayo ambaye ameomba jina lake lisitajwe aliliambia shirika la habari la AFP. Ofisa mmoja kwenye idara ya huduma za usalama alithibitisha taarifa hii. Wafungwa hao waliachiliwa katika eneo la kati la Niono na huko Tesalit upande wa kaskazini baada ya kuwasili kwa ndege, ofisa huyo alisema. Mbunge mmoja huko Tesalit, ambaye pia aliomba jina lake lisitajwe, aliithibitishia AFP kwamba idadi kubwa ya wafungwa wa jihad waliwasili hapo Jumapili.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Tuangazie sasa ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Macho na masikio ya Wamarekani na karibu dunia nzima wiki hii yanaelekezwa kwa afya ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amelazwa hospitalini tangu Ijumaa wiki iliyopita baada ya kugunduliwa kuambukizwa virusi vya korona. Trump, mkewe Melania Trump na washauri wake wa karibu wameambukizwa virusi hivyo vya korona. Hali hii imesababisha mjadala mkubwa kuhusu namna inavyoweza kubadilisha siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu mwezi ujao. Abdu Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Kumekuwepo na habari za kutatanisha mwishoni mwa wiki juu ya hali ya rais Trump kutoka kwa madaktari wake na washauri wake, na mambo mengi hayafahamiki, ikiwa ni pamoja na jinsi kampeni ya uchaguzi wa rais itakavyoendelea kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba 3. Kufuatana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, zaidi ya watu milioni 35 kote duniani wameambukizwa na virusi hivyo. Na hivyo, katika video aliyotoa Jumamosi akiwa hospitali, Trump amesema amepata funzo kutokana na hali yake ya kupambana na virusi hivyo, na sasa itakuwa ni jukumu lake kubwa kuwasaidia wengine.
But this was something that happened.
Lakini hiki ni kitu kinachotokea na kimewakumba mamilioni ya watu kote duniani. Ninapambana kwa ajili yao. Ninapambana kwa watu walioathirika duniani. Tutavishinda virusi hivi vya korona, na tutavishinda kwa nguvu.
Hapo jana madaktari wa rais walisema wamemtibu na aina tatu za dawa na wanataraji ataweza kurudi White House baadaye hii leo. Jambo ambalo wataalamu wengi wa afya wamehoji ikiwa itakuwa hatua ya busara. Hata hivyo, habari kwamba Trump amepata afueni zimesababisha bei za hisa za Ulaya na Asia kupanda hii leo na kufikia 2%, na bei za mafuta ghafi pia kupanda kwa 2%. Mchambuzi wa masoko mjini Frankfurt, Oliver Roth, akizungumza na shirika la habari la Reuters, amesema kwa vile wawekezaji wanampendelea Trump zaidi kuliko mpinzani wake Biden, masoko lazima yaimarike kutoka hali ya wasiwasi wiki iliyopita.
Masoko ya hisa na wawekezaji wanampendelea zaidi Trump kwa vile anatetea kuondosha masharti ya biashara, kupunguza kodi na kupatikana fedha kwa urahisi. Kwa hivyo, alipopimwa kutokana na COVID-19, kulikuwa na hali ya wasiwasi katika masoko.
Ugonjwa wa rais umetokea wakati yeye na mpinzani wake makamu rais wa zamani Joe Biden wanaingia katika awamu ya mwisho ya wiki 4 za kampeni kabla ya siku ya uchaguzi mkuu. Kampeni za Trump zimesitishwa kwa muda wakati Biden anaendelea na kampeni, na mdahalo kati ya makamu rais Mike Pence na mgombea mwenza wa Biden Bi Kamala Harris utaendelea kama ulivyopangwa siku ya Jumatano. Maafisa wa kampeni wa Trump hadi sasa hawajasema lolote juu ya namna wataendelea na mipango yao katika wakati huu muhimu, isipokuwa mshauri mwandamizi Jason Miller amemtetea Trump akisema amekuwa akichukua tahadhari za kutosha na ameridhisha kuwa ni kiongozi katika vita dhidi ya virusi hivi.
But also we've seen with Joe Biden, I mean...
vile vile kama tulivyoshuhudia alichofanya Joe Biden, nikimaanisha hatuwezi tu kujifungia ndani maisha yetu yote. Inatubidi tutoke nje na kuishi maisha yetu na kukabiliana na hali hii, kutengeneza chanjo na tiba zaidi ili kuweza kuushinda ugonjwa huu.
Matokeo ya utafiti kadhaa ya maoni ya wapiga kura yanaonyesha Biden yungali anaongoza. Basi jambo moja linalofahamika wazi ni kwamba hakuna anayejua kile kitakachoweza kutokea katika muda uliobaki katika kinyang'anyiro kilichokuwa na ushindani mkubwa kugombania kiti cha White House.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Burundi imeomba utawala wa Rwanda kuwakabidhi watuhumiwa wa mapigano ya waasi
dhidi ya serikali ya Burundi waliokamatwa Rwanda baada ya kutekeleza mashambulizi nchini Burundi. Hata hivyo, Rwanda imekataa ombi hilo na kusema kwamba itawakabidhi watuhumiwa hao kwa kitengo cha masuala ya usalama cha Jumuiya ya Kanda ya Maziwa Makuu. Jimari Viani hicho Burundi ana ripoti kamili.
Msemaji wa Wizara ya Burundi ya Usalama wa Taifa Pierre Ngurikiye amefahamisha kwamba raia 19 wa Burundi waliokamatwa nchini Rwanda ni miongoni mwa kundi la wahalifu wenye silaha waliotokea nchini Rwanda tarehe 25 Septemba mwaka huu, ambao walishambulia makazi ya wananchi na kusababisha kifo cha raia mmoja na wizi wa mifugo kadhaa katika tarafa ya Kabarore mkoani Kayanza kaskazini ni mwa Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Rwanda. Jeshi la Rwanda kupitia idara yake ya ujasusi wa kijeshi limethibitisha kwamba raia 19 wa Burundi waliokamatiwa ndani ya ardhi ya Rwanda tarehe 29 Septemba wamekiri binafsi kuwa ni wapiganaji wa upinzani wa kundi la uasi wenye silaha la Red Tabara linaloendesha vita vya mtuto wa bunduki dhidi ya utawala wa Burundi. Hayo yakiarifiwa, msemaji wa Wizara ya Burundi ya Usalama wa Taifa Pierre Ngurikiye ameitaka serikali ya Rwanda kuwarejesha watu hao nchini Burundi ili wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama wa Taifa inaomba nchi ya Rwanda kuwakabidhi serikali ya Burundi wahalifu hao iliyokamata bila masharti, kama inavyofanywa na Burundi kila mara inapowakamata wahalifu wa Rwanda ndani ya ardhi ya Burundi. Serikali ya Burundi inashukuru kwa dhati jinsi jeshi la Rwanda lilishirikiana na Burundi ili wahalifu hao wajulikane mahala walipokimbilia nchini Rwanda na wakakamatwa. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imeonekana kutokubaliana na kauli hiyo ya serikali ya Burundi. Tangazo la jeshi la Rwanda lilosainiwa na Jenerali Vincent Nyakarundi, mkuu wa idara ya ujasusi wa kijeshi nchini Rwanda, limebaini kwamba wapiganaji hao wa Burundi waliokamatiwa nchini Rwanda watakabidhiwa kitengo cha masuala ya ulinzi kinachojumuisha taasisi zote za kijeshi za mataifa ya Jumuiya ya Kanda ya Maziwa Makuu ili uendeshwe uchunguzi wa kina na zichukuliwe hatua zinazohitajika. Sio mara ya kwanza majeshi ya nchi za Burundi na Rwanda kulaumiana kuwa kila upande unaunga mkono makundi ya wapiganaji wenye silaha wenye nia ya kuyumbisha usalama katika nchi nyingine. Kwa upande wao, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wamehofia kwamba ikiwa wapiganaji hao wa uasi wenye silaha watakabidhiwa serikali ya Burundi, bila shaka watanyanyaswa. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Felix Tshisekedi ametembelea sehemu za eneo hilo kwa lengo la kuweka mikakati ya kuimarisha usalama. Tshisekedi ametembelea mji wa Goma wakati ambapo juhudi zilizowekwa awali kukomesha mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji zikionekana kushindwa kuleta mabadiliko. Oster Malivika anaripoti kamili.
Rais amefika ni kujua tupate namna ya kuweza kuzungumza ili tuweze kujua namna gani amani ya kudumu inaweza kurudi. Nawaza ndio hiyo naweza kuambia kwa saa hii.
Huyo ni Ribes Mikindo, waziri ahusikaye na petroli katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye amekuwa mmoja wa watu ambao waliandaa ujio wa Rais Felix Tshisekedi hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, ambako amelakiwa katika ulinzi mkali wa vikosi vya ardhini pamoja na vile vya anga. Na nimezungumza naye Jabo Skose Bishimbo, waziri wa habari na msemaji wa serikali Kivu Kaskazini.
Tusema wakaji wamefurahi na hata hiyo malengo makubwa ambayo jimbo linajere lazima aweze kutufanyizia makubwa ambayo wakaji wanachunga. Asante.
Tshisekedi anakuja eneo hili wakati ambapo limekuwa likishuhudia machafuko kwa muda mrefu, hasa maeneo ya Beni. Nimezungumza naye Sibomana Kapitula.
Kukuja kwa rais katika eneo hili inaomba kabisa raia waweze kumuonesha ni nini kabisa ambao inaacha usalama mdogo unakuwa katika hasa eneo la Beni, hasa eneo la Ruchuru, Lubero na Walikale.
Kini hata hivyo nilizungumza na walemavu ambao wote walikuwa wamejaa kwenye uwanja wa ndege wakisubiri Rais Felix Tshisekedi.
Na hatujawahi kumpatia malalamiko yetu kwa sababu walikuwa wanabakia huko ngazi za juu. Kwa sababu wanakuja katika province yetu.
Tukana shitangilia kusubiri rais na shetu muone. Hatuona sio walemavu. Jushe walemavu watulikane mkongo manake abatonake kwa ta. Ndio na sisi tunakuja tuone kama rais atatuona kwa sio leo. Kazi. Na njara tuko na njara. Kazi hatuna. Na sécurité, sécurité mtusaidie, mtukaze sécurité. Rais aongeze polisi mshahara kwa kusudi polisi fanye sécurité kabambi sana.
Matumaini makubwa ikiwa ni usalama.
Tunachunga amani ndani ya province yetu ya North Kivu. Hiyo ndio message ya kwanza ambayo tunakuja nayo.
Hata hivyo nimezungumza naye Duda Mbanza Mikael, mkazi wa Goma, akisema
bila usalama, bila security hakuna kitu kinafanyika hapa Goma, hapa RDC.
Barabara zote zilionekana zikiwa na ulinzi mkali ukiwekwa kikosi maalum cha rais. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Hoser Malivika. Michezo.
Asante sana. Basi moja kwa moja katika meza ya michezo ni mwana michezo wako Sunday Shomari. Na katika michezo huko nchini Tanzania ni kidumbwe cha ligi kuu ya soka nchini humo, ambapo mashabiki wa timu za Yanga na Simba wanaendelea na tambo zao baada ya kupata matokeo mazuri ya ligi kuu nchini humo. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Klabu ya Simba imetuma salamu za onyo kwa mahasimu wa Yanga wakati timu hizo zikikaribia kukutana katika moja ya mchezo muhimu na unasubiriwa kwa hamu kubwa na pande zote mbili. Simba iko kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya hapo jana kuikwanyua JKT Dodoma kwa mabao 4-0 na hivyo kuzusha kihoro kwa mahasimu wa Yanga watakutana nao hapo Oktoba 18. Pamoja na ushindi huo mnono, mashabiki wa klabu ya Yanga wanasema kwamba hawatishiki na wanasubiri kwa hamu kubwa kukutana na mahasimu hao katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.
Siku zote nidhamu mbaya duniani ni uoga. Ya, tunaamini kwamba huu ni mchezo, sawa eh? Hawa ni nani JKT? Sisi ni Yanga. Sisi ni Yanga siku zote. Kwa tunajiamini na tunaamini kwanza ni mchezo ambao unakuja tarehe 18. Utakuwa mwepesi. Wamepiga nne hawa ndugu zetu. Hawakujiandaa vizuri. Sisi ni Yanga na wanatujua vizuri. Kwa hiyo tano ni uhakika. Tano ni muhimu.
Katika mchezo wake mwishoni mwa juma, Yanga iliondoka na ushindi baba 3-0 dhidi ya Coastal Union kutoka huko Tanga. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tuelekee hadi huko nchini Kenya. Baada ya kutawala mbio za World Athletic Continental Tour almaarufu kama Kipkeino Classic iliyofanyika jijini Nairobi siku ya Jumamosi, baadhi ya wanariadha nchini humo sasa wanaelekeza macho yao katika mashindano yajayo ya Olympic. Dennis Onyonyi anaokeza taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Huku Mkenya Eliud Kipchoge akishindwa kutetea taji lake la London Marathon, naye Brigid Kosgei akihifadhi taji hilo siku ya Jumapili jijini Nairobi siku ya Jumamosi katika mashindano ya dunia ya World Athletic Continental Tour almaarufu Kipkeino Classic. Wanariadha wa Kenya walidhihirisha ulimwengu kuwa wao ndio magwiji katika mchezo wa riadha baada ya kutawala mbio hizo. Katika mbio za mita 1500 bingwa dunia Timothy Cheruiyot aliongoza wa Kenya Taki Kumari na Asbel Kipsang kwenye nafasi tatu za kwanza, huku Mkenya Eliud Obiri akifanikisha tatu bora kwa kuwa ongozo wa Kenya Agnes Tirop na Margaret Kemboi kushinda mbio za mita 5000 upande wa kina dada. Aidha, mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji katika upande wa kina dada, mwanariadha Beatrice Chekoech alionyesha wenzake kivumbi na kusalia mfalme wa mbio hizo baada ya kumaliza kwanza, huku wa Kenya Ivan Kien na Rosalie Chemngetich wakimaliza kwa nafasi ya pili na tatu mtawalia. Hizi hapa ni baadhi ya kauli za wanariadha hao ambao sasa wanaelekeza macho yao katika mashindano ya Olimpiki mwakani.
Yeah, and for now we are going to focus for Olympics. The season was not well, but it's thank God.
We were to prepare for the Olympics, but corona iliharibu kila kitu. But sasa inaenda kwa training.
Mimi naenda sasa back to training. Niende nitaandae Olympics na marese zingine.
Ni kauli za wanariadha Beatrice Chepkoech, Leonard Bett na Agnes Tirop baada ya mbio hizo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanaketi mimi Nairo Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Timu ya taifa ya kandanda Leopards imeweka kambi yake ya muda nchini Morocco kabla ya mechi ya mpango wa FIFA wakati ambapo ligi kuu ya kandanda nchini humo nayo inapamba moto. Kauzi Kosha anayo taarifa kamili kutoka DRC.
Tuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makala ya 26 ambayo inachezeka katika viwanda mbalimbali bila watazamaji kulingana na janga la COVID-19. Manyema Union ya Kindu ilikuwa kwanza kuingia dimbani dhidi ya timu ya Renaissance ya Kinshasa kwenda sare ya 0-0. Mjini Kolwezi timu ya Simba ilienda sare na timu ya Group Bazanoa ya Lubumbashi, huku Kinshasa mechi baina ya Daring Club Motema Pembe na Renaissance kwa mshindi katikati yao walienda mabwa goli 2-2. Pekee yake timu ya Vita Club ya Kinshasa ndio ilifanya jema mechi ya kwanza dhidi ya timu ya Renaissance kuichapa goli 3-1. Kulia machozi bingwa mtetezi TP Mazembe ya kufanya chochote dhidi ya timu ya Blessing ya Kolwezi ambayo inacheza mara ya kwanza ligi ya mabingwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda mabwa 0-0. Akizungumza na Sauti ya America, Jean-Marie Chizainga, rais wa timu ya Blessing ya Kolwezi, alisema Mazembe iliwadharau lakini walimuonesha cha mtema kuni kwa sababu Blessing ilijiandaa vema. Wewe mwenyewe ulikuwa kwenye stadium, ni nini hakiwezekana kwenye TP Mazembe?
Niliona kama ni yetu naita excess ya confiance. Walijua kama ni timu mnene na waliona kama yetu ni timu kidogo, walijua kuwa watatuwina. Lakini hawawinake mchezo mpira baada ya kucheza.
Kuhusu mechi ya mpango wa FIFA, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imefanya kambi yao ya muda huko Morocco kabla kupambana na timu ya Burkina Faso ifikapo tarehe 9 mwezi tunao. Wachezaji wa timu ya taifa ya Leopard kutoka sehemu mbalimbali duniani wanawasili huku Casablanca na kusubiri vilevile mechi ya pili dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Meza ya michezo, Sauti America, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha na taarifa hiyo. Basi ndio tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika hotuba yake kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Rais Donald Trump alieleza kuwa ulimwengu upo katika mapambano makubwa duniani. Tumeanzisha vita vikali dhidi ya adui asiyeonekana, virusi vya China ambavyo vimesababisha vifo vingi katika nchi 188, Trump alisema. Marekani ilianzisha uhamasishaji mkubwa wa kupambana na COVID-19, ikiwemo kuzalisha vifaa vinavyosaidia wagonjwa wa korona kupumua, vifaa ambavyo viligawiwa kwa mataifa mengine ambayo yanavihitaji na kusaidia katika tiba inayostahili. Kufikia sasa chanjo 3 ziko katika hatua za mwisho za majaribio, Rais Trump alisema. Tutagawa chanjo, tutavishinda virusi hivyo, tutatokomeza janga hili, tutaingia kwenye enzi mpya ya ustawi mkubwa, ushirikiano na amani. Wakati huo huo, lazima viongozi wa China wawajibishwe kwa vitendo vyao, alieleza Rais Trump. Katika siku za mwanzo za virusi, China ilifunga safari za ndege za ndani, huku ikiruhusu ndege zake kuondoka China na kwenda kuambukiza mataifa mengine ya dunia. Serikali ya China na shirika la afya duniani WHO, linalodhibitiwa kabisa na China, lilitangaza kwamba hakuna ushahidi kuwa virusi hivyo vinaambukizwa kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa mwingine. Rais Trump aliusihi Umoja wa Mataifa kuiwajibisha China kwa vitendo vyake vya kuchafua mazingira. Kila mwaka China inamwaga mamilioni ya tani za plastiki na uchafu baharini, inafanya uvuvi mkubwa kwenye maji ya nchi nyingine, kuharibu maeneo mengi ya miamba ya matumbawe, inatoa gesi yenye sumu ya zebaki angani kuliko nchi yoyote mahali popote duniani. Hewa chafu inayozalishwa na China ni karibu mara mbili ya ile ya Marekani na inaongezeka haraka. Kama Umoja wa Mataifa unataka kuwa taasisi yenye kufanya shughuli zake kwa ufanisi, inatakiwa kujikita kwenye matatizo ya kweli ya ulimwengu. Ni pamoja na ugaidi, manyanyaso dhidi ya wanawake, kazi za kulazimishwa, ulanguzi wa dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa watu na usafirishaji kwa sababu ya masuala ya kingono, mateso ya kidini na usafishaji wa kikabila kwa dini wa wale walio wachache. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Tunakomea hapo kwa leo. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekeza amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire, niruhusu nikutakie usiku mwema.